Ναι, είμαι έξω από ένα σχολείο και βλέπω αυτά τα παιδάκια. Βλέπω και μια κυρία που βγαίνει από μέσα και ξέρω ότι σε λίγο θα γίνει ένα έγκλημα. Τουτουρούρου κάνει ο μικρός, αλλά αν ακούσατε μια παλιότερη εκπομπή που λεγόταν «Γκαβομάρες του μυαλού» ή «Ο γιατρός που ακούει άλογα», είχα αρχίσει να περιγράφω όλα τα προβλήματα στον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλός μας και τα λάθη που κάνουμε. Και όλα αυτά τα παιδιά κάνουν λάθη, αλλά όταν είμαστε εκπαιδευτικοί, είμαστε γονείς, είμαστε μανατζαρέοι, είμαστε άνθρωποι τέλος πάντων και σχετιζόμαστε με όλους τους ανθρώπους, έχουμε υποχρέωση να τα σκεφτόμαστε και να τα αντιμετωπίζουμε αυτά. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν μερικά παραδείγματα από το χώρο της εκπαίδευσης και πολλά παραδείγματα από την καθημερινή ζωή όλων μας, γιατί βέβαια οι δάσκαλοι δεν είναι διαφορετικά ζώα από όλους τους άλλους και όλοι γινόμαστε δάσκαλοι όταν επικοινωνούμε και προσπαθούμε να αλλάξουμε κάποιον, για να δούμε αν υπάρχει ελπίδα να βελτιωθούμε τέλος πάντων. Ακριβώς απέναντι από το δημοτικό σχολείο μας είναι ένα καφέ και μάλιστα έχει γίνει και πολύ της μόδας και εδώ μαζευόμαστε πολλές μαμάδες μετά την έναρξη του σχολείου να τα πούμε καμιά φορά. Το πρώτο πράγμα που γίνεται, εγώ έκατσα εδώ και είχα όρεξη να κάνω την εκπομπή και επειδή γράφω και όντιο δεν θέλω να με ενοχλεί κανείς. Αλλά πολύ διακριτικά και χαμογελαστά ήρθε εδώ το γκαρσόνι και με ακούμπησε ένα ποτήρι νερό. Δεν το ζήτησα το νερό. Γιατί το έβαλε εδώ το ποτήρι νερό? Όσο και αν ήθελα να του ταχώσω που μου έφερε το ποτήρι νερό χωρίς να το ζητήσω, τελικά διέκοψα, κοίταξα τον κατάλογο και έβαλα παραγγελία. Δηλαδή το κολπάκι του είχε δουλέψει. Και είναι μια πανάρχια αρχή αυτή, ότι αν σου δώσω κάτι, νιώθεις υποχρεωμένος. Τώρα, σε πιο παλιά χρόνια, άμα κυκλοφορούσα σε αυτό το δάσος πριν 10.000 χρόνια, είχε μια λογική αυτό. Πες ότι σκότωνα εγώ ένα ζώο, μια γαζέλα, δεν μπορώ να τη φάω όλη τη γαζέλα και δεν είχα και ψυγείο. Οπότε η πιο λογική αντίδραση ήταν να μοιραστώ αυτή τη γαζέλα με όλους εδώ γύρω και αυτοί αντίστοιχα όταν σκότωναν γαζέλα θα με φώναζαν και εμένα στο τσιμπούσι. Δυστυχώς όμως πολλοί άνθρωποι εκμεταλλεύονται αυτή την αρχή. Είναι τόσο δυνατό εργαλείο που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ πώς θα το χρησιμοποιήσουμε για να είμαστε σωστοί. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι το λένε, πηγαίνει το παιδάκι ένα μήλο στη δασκάλα. Είναι πάρα πολύ δυνατό εργαλείο και μην κάνετε ότι δεν ξέρω τι λέω. Εσείς ειδικά που το κάνετε γενικά σε δημόσιες υπηρεσίες, σε εταιρείες, όπου το κάνετε. Και ξέρετε πότε είναι απάτη και πότε είναι ειλικρινές. Μην γελιόμαστε.
Θα φτιάξουμε δηλαδή δώρα για τις δασκάλες μας. Θα σας δείξω πανεύκολες ιδέες, τις οποίες μπορείτε να κάνετε μόνες σας, στο σπίτι, αρκετά οικονομικές και χρήσιμες για τις δασκάλες που ανέχονται όλο το χρόνο τα παιδιά μας. Το αξίζουν.
Ναι μωρέ, το αξίζουνε. Όπως και τον προμηθευτή τον βγάλαμε, τον τραπεζώσαμε έτσι ξέρεις για το καλό, και παντού γύρω μας υπάρχουν μικροδωροδοκίες τέτοιου τύπου που έχουν ξεκάθαρο σκοπό να βάλουν τον άλλον σε μια θέση όπου νιώθει ότι μας χρωστάει και περιμένουν να μας δώσει κάτι. Και που είναι κακό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έρχονται γείτονες, σας φαίνονται ενδιαφέροντες, λες κάτσε να τους καλέσω να δω τι κουμάσια είναι, τι μπορώ να κερδίσω από αυτούς, πώς θα τους καλοπιάσω για τις παρανομίες που έχω κάνει στο φράχτη, ξέρω εγώ. Έρχονται λοιπόν, τους ταΐζεται, είναι βαρετοί μέχρι θανάτου και τι γίνεται την επόμενη εβδομάδα? Από υποχρέωση σας καλούν και αυτοί. Αφού σας κάλεσαν αυτοί, μετά νιώθετε άσχημα όταν κάνετε εκείνο το barbecue να μην τους φωνάξετε και αυτούς. Αφού τους καλέσετε στο barbecue, σας καλούν και αυτοί. Και δεν τελειώνει. Ο κύκλος της ατιμίας, του ψέματος και της τυπικότητας μπορεί να κατακτήσει σαν γκισό στο φράχτη της ζωής σας. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ήμουνα σήμερα το πρωί στο σούπερ μάρκετ και μου προσφέρανε κάτι μπισκότα. Δεν μου άρεσαν καθόλου τα μπισκότα. Τα δοκίμασε όμως η κόρη μου και αισθανόταν άσχημα, ρε μπαμπά, να μην πάρουμε να πάρουμε και ένα πακέτο. Και πήραμε ένα πακέτο μπισκότα που δεν μου άρεσαν. Και δεν νομίζω και έτσι πολύ άρεσαν και δεν ήταν και τόσο φθηνά. Απλά επειδή νιώσαμε υποχρέωση.
Σε τραπεζικό κράχ και πωλήσεις με πανικό δίχως αύριο οδήγησε η αλλαγή στάσης των δανειστών σχετικά με τις τράπεζες. Το χρηματιστήριο έφτασε να χάνει έως και 4% μετά από ένα limit down στην Τράπεζα Πειραιώς και πτώση από 8 έως 12% στις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές.
Αυτός ο κύριος περιγράφει κάτι άσχημο που έγινε σε κάποιες μετοχές στο χρηματιστήριο. Την ίδια στιγμή όμως μπορείς να διαβάσεις ή να ακούσεις και να πιστέψεις και αυτόν τον κύριο.
Όπως και να έχει όμως, για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης παίζονται με αξιώσεις και πάλι δύο σενάρια. Το ανωδικό και το πτωτικό. Γιατί μέχρι πρόσφατα είχαμε μόνο το πτωτικό. Φυσικά δεν ισχυρίζομαι να τρέξουν όλοι να αγοράσουν ελληνικές μετοχές. Πλέον όμως αξίζει τον κόπο να το διερευνήσουμε. Προσωπικά εξακολουθώ να πιστεύω πως ένας συνετός επενδυτής το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων του θα πρέπει να το έχει τοποθετημένα σε αναπτυγμένες αγορές. Κυρίως όμως να είστε προσεκτικοί, μην κάνετε τα ίδια λάθη. Αμαρτία είναι τα χρήματα που βγαίνουν με κόπο να χάνονται εύκολα.
Στο χρηματιστήριο, όπως έχετε παρατηρήσει με μεγάλο προσωπικό κόστος κάποιοι από εσάς, μπορεί να ανεβαίνει, μπορεί να κατεβαίνει. Και ανάλογα με τα κέφια σας και ποιον θα διαβάσετε και ποιον θα πιστέψετε, πιστεύετε εξηγήσεις ως προς το γιατί ανέβηκε ή κατέβηκε. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το κάνουμε πάρα πολύ επιλεκτικά. Δηλαδή, διαλέγουμε από τα πράγματα γύρω μας αυτά που συμφωνούν με αυτό που θέλουμε να πιστέψουμε. Και αυτό το κάνουν βέβαια και οι δάσκαλοι, στο προηγούμενο παράδειγμα, όταν βάλουν στο κουτάκι κάποιον ως καλό μαθητή, το ίδιο πράγμα που βλέπουν σε δύο παιδιά δίπλα-δίπλα, αλλιώς θα το ερμηνεύσουν για τον έναν και αλλιώς για τον άλλον τι σημαίνει. Α, αυτός δεν μιλάει επειδή το ξέρει. Ο άλλος κάθεται δίπλα του με ακριβώς το ίδιο ύφος και ακριβώς μισάνοιχτο το ίδιο στόμα και το απλανές βλέμμα, και αυτός δεν μιλάει επειδή είναι χαζός. Όλοι το κάνουμε το λάθος και το πληρώνουμε σε πάρα πολλούς τομείς ζωής μας. Θυμάμαι όταν ήταν μικρός ο γιος μου και για πρώτη φορά είπε ψέμα Το έψαξα και διάβασα βιβλιογραφία κλπ. Και βρήκα την εξής θεωρία. Λέει, το γεγονός ότι λέει ψέματα δείχνει εξυπνάδα και ότι θα είναι πιο ευτυχισμένος, λέει, γιατί θα μπορεί να βολέψει τα λάθη του και να μην τα παίρνει προσωπικά ότι φταίει αυτός και δεν θα είναι δυστυχισμένος. Advanced θεωρία, αλλά τελικά αυτό κάνουμε όλοι. Δηλαδή, άμα εσύ πιστεύεις ότι η γη είναι επίπεδη, διαλέγεις στο YouTube τα βιντεάκια που συμφωνούν με αυτό που λες, διαλέγεις από τα γύρω σου δεδομένα, κοιτάς, ξέρω εγώ, όταν φεύγεις, λες, γιατί θα πέφτει το νερό του ωκεανού, πάμε στην ίδια θάλασσα, εσύ σκέφτεσαι, α, άρα δεν είναι στρογγυλή η γη, γιατί δεν φεύγει η θάλασσα να πέσει το διάστημα, και εγώ σκέφτομαι τη βαρύτητα. Τι βαρετός που είμαι. Για όσους από εσάς πιστεύετε ότι αυτά τα παθαίνουν άλλοι, όχι εσείς, δηλαδή στη δουλειά σας το παθαίνετε αυτό. Όχι, όχι, εσείς αντικειμενικότατα τα βλέπετε όλα τα δεδομένα και γι' αυτό είστε τόσο πετυχημένοι. Επιλεκτική παρατήρηση. Σκεφτείτε σε πόσους τομείς την πατάμε και η πιο τρανταχτή απόδειξη βέβαια από όλα αυτά δεν είναι το χρηματιστήριο εδώ πέρα, είναι κάτι πολύ πιο δεδομένο που είναι μια αρρώστια που χτυπάει πάνω από 50% του πληθυσμού.
Θα σας πάει λουκανικόπιτα. Τι σημαίνει αυτό? Εάν έχετε δοκιμάσει να φάτε ως πρωινό σας τη λουκανικόπιτα, θα δείτε ότι με το ζόρι βιάζετε 20 λεπτά πριν χρειαστείτε να επισκεφτείτε την πλησιέστερη τουαλέτα. Κατά πάσα πιθανότητα η χρονιά θα είναι δύσκολη για εσάς, καθώς πολύ συχνά μία από τις προτάσεις που θα χαρακτηρίζουν το 2018 ξανά και ξανά για εσάς θα είναι «Αμάν τον ήπιαμε».
Okay, πέρασες καλά, περνάτε καλά, αλλά το μέλλον είναι αβέβαιο μεταξύ σας.
Επειδή έχουμε μεγάλη διαφορά.
Δεν είπα αυτό εγώ.
Τότε. Δεν είναι θέλει αυτό, έχει άλλη.
Κοίτα ρε κόλλημα εκεί.
Μαζί μου.
Κοίταξε, να σου πω.
Το πείτε.
Ωραία. Αυτό που βλέπω εγώ εδώ πέρα και τα δύο φύλλα που ρίξα πάνω σου, δεν έχω ανοίξει εγώ με τα μεσαία. Αυτό που μου λέει ότι κάποια στιγμή θα νιώσεις ότι ο Θέμης παίζει κι αλλού. Μάλλον θα το καταλάβεις και θα το ζήσεις, θα το δεις. Δεύτερον, εσένα...
Αυτότερα με το μέλλον, μιλάτε.
Ορίστε.
Για το μέλλον.
Στο σχεδόν άμεσο μέλλον.
Δεν είναι τυχαίο ότι όσοι πιστεύουν στα medium και στα ζώδια και όλα αυτά, είναι και πολύ θρήσκοι. Απαιτούν το ίδιο είδος επιλεκτικής παρατήρησης. Θέλει δηλαδή να μπορείς να ταιριάξεις ατέριαστα στο μυαλό σου με κάποιον τρόπο που να σε πείθει στο τέλος ότι έχεις και δίκιο και ότι από όλα τα πράγματα που βλέπεις γύρω σου αυτά που έγιναν ταιριάζουν με την κοσμοθεωρία σου.
Δεν θα αργήσει. Σε σένα σου βγαίνει κάτι άλλο. Κάτι καινούριο στη ζωή σου. Ο Θέμης καταρχάς θα ξαναβρίσκει με την οικογένειά του. Με τη γυναίκα του. Όσο και αν μου τη λες εμένα βλάχα, όσο και αν μου τη λες βλάχα, ότι είναι κακιά, ότι είναι έτσι και δεν ξέρω τι άλλα έχεις πει, εμένα μου δείχνει ότι, ναι, σε έχω πικράνει στον εργασιακό σου τομέα, θα σε πικράνω τώρα και στον ερωτικό σου. Δεν το θέλω, θέλεις την αλήθεια όμως, έτσι δεν είναι?
Έτσι γίνεται λοιπόν ο ίδιος καλός Θεός που θεραπεύει τους αρρώστους και προσευχόμαστε να μας θεραπεύσει, ο ίδιος Θεός στέλνει τις αρρώστιες, τους καρκίνους και τους θανάτους για να δοκιμάσει την πίστη μας. Βέβαια, μπορείς να το θεραπεύσεις αυτό. Μία μέθοδος, για παράδειγμα, είναι να καταγράφεις τα πράγματα, να τα δεις. Ας πω ένα παράδειγμα. Πολλές φορές στο Facebook γράφει κάποιος φίλος σας κάτι για τα πολιτικά ή κάποιο άλλο θέμα, έτσι κάπως πιο τζιζάτο που μας απασχολεί, και λες, κάτσε ρε, αυτός πριν ένα χρόνο δεν τα έλεγε αλλιώς. Το έκανα πρόσφατα για ένα φίλο που υποστήριζε ένα κόμμα και τώρα βέβαια υποστηρίζει ένα άλλο, και πολύ εύκολα θυμήθηκα, γιατί ήταν και εύκολο να το βρω, πριν 2 ακριβώς χρόνια τι έγραφε. Άμα τα γράφεις τα πράγματα και εξηγείς τη θέση σου με έναν τρόπο που δεν μπορείς μετά να τα πάρεις πίσω, βοηθάς τον εαυτό σου, άμα έχεις όρεξη, να δεις κατά πόσον κρίνεις αντικειμενικά και κατά πόσον απλώς τα βολεύεις όλα μέσα στο μυαλό σου για να βγεις ο μάγκας της υπόθεσης.
Πιστέψεις αυτό που έγινε?
Τι?
Θυμάσαι το φρούτο?
Ποιο φρούτο?
Αυτό που απαγορεύεται να φάμε.
Τι θες να πεις? Έφαγες? Γιατί?
Λίγο.
Μα πώς μπόρεσες?
Μα είναι νόστιμο. Δοκίμασέ το κι εσύ. Το φίδι με έπεισε να το φάω. Έφαγα μόνο μια μπουκιά.
Μα απαγορεύεται να τρώμε από αυτό το φρούτο?
Δεν έπαθα τίποτα, βλέπεις?
Ναι. Δεν έπαθες?
Πάει μόνο μια μπουκιά. Ίσως ο Θεός δεν βλέπει. Άντε λοιπόν.
Νόστιμο, δεν λέω, μα... ξαφνικά νιώθω πως φοβάμαι. Νιώθω πως... δεν ξέρω, πως είμαι... γυμνός. Αλήθεια, είμαι γυμνός.
Α, είμαι γυμνή.
Σε πρώτη φάση βέβαια το πρόβλημα είναι ότι ο Αδάμ πίστεψε την Εύα. Σε δεύτερη φάση είναι ότι ήρθε ένα πολύ πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Βροντερό.
Έτσι, μπράβο.
Πώς δεν το σκεφτήκαμε? Έρχεται ο Θεός.
Θα έχουμε πρόβλημα.
Και μεγάλο.
Τώρα μπλέξαμε άσχημα.
Να κρυφτούμε.
Αδάμ, Εύα, τι κάνετε εκεί?
Τι κάνετε εκεί? Η φωνή του Θεού. Είναι παρόμοιο πρόβλημα με αυτό που έχουμε εδώ. Εγώ σας μιλάω, εσείς μ' ακούτε. Για κάποιο λόγο λέτε, για να κάνει εκπομπή, κάτι θα ξέρει. Είναι το πρόβλημα που έχει κάθε δάσκαλος που σηκώνεται στην έδρα και θέλει μάλιστα να του φέρουν αντίρρηση, αλλά τα παιδιά κάθονται και λένε, για πείτε κυρία, το είπε η κυρία, το είπε ο κύριος. Είναι το πρόβλημα που έχει οποιοδήποτε μπαίνει σε κατάσταση του να θεωρείται ειδικός. Γιατί βέβαια οι ειδικοί αποδεδειγμένα δεν είναι και τόσο ειδικοί. Έχουμε μια τάση να ψάχνουμε αυτούς που έχουν εξειδικευτεί σε κάτι, αλλά ποιος οικονομολόγος μάντεψε την πτώση του χρηματιστηρίου με αυτό που έγινε το 2008? Σχεδόν κανείς. Πολλές φορές παλιότερα πηγαίναν σε γιατρούς και οι γιατροί ήταν τελείως άσχετοι. Στατιστικά παλιότερα ήταν καλύτερα να μην πηγαίνεις στον ειδικό, τον γιατρό, γιατί τι θα σου έκανε, βεντούζες ή να σου βγάλει αίμα ή ό,τι μπουρδα ήθελε. Περισσότερες πιθανότητες έχεις να ζήσεις αν δεν πήγαινες στον ειδικό. Όσο περισσότερο κοιτάμε γύρω μας, τόσο πιο έντονα βλέπουμε την επίπτωση αυτού του συγκεκριμένου προβλήματος. Το guru complex που λένε κάποιοι, ή το authority bias, είναι αυτός που μιλάει, αυτός που είναι πάνω και μας μιλάει, κάπως παίρνει μια μαγική δύναμη. Και το έχουμε ζήσει βέβαια στην πολιτική πολύ έντονα, μπορεί να το ζούμε και τώρα, το έζησε η Γερμανία με τον Χίτλερ. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να είναι χαρισματικοί, αλλά δεν συζητάω γι' αυτό. Συζητάω για το γεγονός ότι και μόνο που είναι εκεί και μας το παίζουν οι ειδικοί, είναι σε θέση ισχύως και τους ακούμε δυσανάλογα πολύ. Ένα καλό παράδειγμα αυτού του προβλήματος είναι αν έχετε δει καθόλου εκπομπές με αεροπορικά δυστυχήματα. Υπήρχε μια ολόκληρη κατηγορία αεροπορικών δυστυχημάτων. Είδατε, εγώ κάνω εκπομπή και δεν ξέρω να μιλάω ελληνικά. Υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία που οφείλεται στο εξής πρόβλημα. Ο πιλότος δεν έχει αντιληφθεί το ένα πρόβλημα. Ο κύριος δίπλα του, που είναι δεύτερος στην ιεραρχία, δεν τολμάει να πει ότι βλέπει ένα πρόβλημα, δεν τολμάει να πάει κόντρα στην εξουσία του πιλότου, δεν λέει τίποτα και τα πράγματα χειροτερεύουν, ο πιλότος παίρνει το ρόλο του αρχηγού, δεν μπορεί να παραδεχθεί το πρόβλημά του, ο άλλος δεν είχε επιμένει και το αεροπλάνο... Να αφήσω και άλλο το εφέ. Και εκεί, μπαπ. Εντάξει, νομίζω το καταλάβαμε. Τράκαρε το αεροπλάνο. Αλλά δεν τρακαράνε τα αεροπλάνα. Δεν πέφτουνε. Είναι από τους πιο ασφαλείς τρόπους να πηγαίνεις κάπου. Και όπως ακριβώς έβαλαν μπρος οι αεροπορικές, είδανε το πρόβλημα και κάνουν ειδική εκπαίδευση τώρα σε όλους μέσα στο πλήρωμα να μιλάνε και να λένε τη γνώμη τους και να μην την πατάνε από αυτό το πρόβλημα, μπορούμε και εμείς, μπορούμε να βελτιωθούμε. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε και λογικό είναι να με παίρνετε πολύ σοβαρά και να πιστεύετε ότι σας λέω και καλά κάνετε, αλλά όλα τα λάθη που εξήγησα σήμερα είναι λάθη στα οποία μπορούμε με δουλειά και προσοχή και παρατήρηση και σκέψη να γίνουμε καλύτεροι. Ήμουν ο Αλέξης Χαλκίδης και πιστεύω ότι μπορώ να γίνω καλύτερος και πιστεύω μπορεί να γίνετε και εσείς καλύτεροι και γι' αυτό τελειώνω με χαρούμενη μουσική. Σας χαιρετίζω, θα επανέλθω όμως γιατί υπάρχουν πολλά ακόμα πράγματα που κάνει λάθος στο μυαλό μας.